Қалыққа қызметке қонық башы. Нәпсі мен жүрегіңді жылыт башы. Қай жерде жүрсеңізде анаңызға қоңырау шалуды бір ұмытпашы. Әйтпесе күліп өткен күнді албаса, қайтесің жүрегіңе нұр қонбаса. Анаңыз хабарласып жатқан кезде, көтерші тұтқасын сен тым болмаса. Анаңдай жанашыр кім жоқ кезде аңғарасың. Түбінде анашыңның даусына зар боларсың. Анаңдай жанашыр кім уайымын ұмыттыршы. Қоңырау шалып әр күн жағдайын біле тұршы. Жағдайын сұрап енді жүресің бе? Жоқ әлде қамсыз өмір сүресің бе? Қоңырау шалса ғой деп асыланам. Қанша жан армандайды білесің бе? Оғарсың басыңызға түскенде бір. Кеш онда көрсетсең де іспен не бір. Қаншама адамдардың аналары байланыс аясынан тыс жерде жүр. Анаңдай жанашыр кім жоқ кезде аңғарасың. Түбінде анашыңның даусына зар боларсың. Анаңдай жанашыр кім уайымын ұмыттыршы. Қоңырау шалып әр күн жағдайын біліп тұршы. Шіркін жоқ кезде аңғарасың. Түбінде анашыңның даусына зар боларсың. Анаңдай сағынар кім уайымын ұмыттыршы. Қоңырау шалып әр күн жағдайын біліп тұршы. Әр күн жағдайын біліп тұршы.